28 дугаар зураг. Есүс Христийг дагдаг хүмүүсийг Христ итгэлт хүмүүс гэдэг. Христ итгэлт хүмүүс нь Библийн үг сургаалын дагуу амьдардаг байх шаардлагатай. Христэс эмээ нэг нэгэндээ захирагд, эхнэрүүдээ эзэнд захирагддаг шиг нөхрүүддээ захирагд. Учир нь Христ чуулганы толгой байдгийн адил нөхөр нь эхнэрийнхээ толгой юм. Христ өөрөө тэр биеийн аврагч мөн. Чуулган Христэд захирагддгийн адил түнчлэн эхнэрүүд нөхрүүддээ бүх талаар захирагд. Нөхрүүдээ Христ чуулганыг хайрлаад түүний төлөө өөрийгөө өгсөний адил эхнэрүүдээ хайрл. Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усан дугааж цэвэрлэн ариусгаад түүнийг ямар ч толбгүй, ямар ч үршлээсгүй бөгөөд тиймэрхүү ямар ч зүйлгүй харин ариун гим зэмгүй байлган өөрхөн өмнө алдар чуулган болгох гэсэн ажээ. Тиймээс нөхрүүд ч эхнэрүүдээ өөрийн бие адил хайрлах ёстой. Эхнэрээ хайрладаг хүн өөргөө хайрладаг. Христ итгэгч эцэг эхүүд үр хүүхдүүдтэй зүг зүйтэй хүмүүжүүлж хайрлах шаардлагатай. Эцэг эх нь үр хүүхдүүдтэй Есүс Христийн дэг журмын талаар зааж сургах шаардлагатай.